Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 11 траўня. Нашыя тэмы. Ухіленне ад санкцый у ЕС могуць прызнаць злачынствам. Работнікі маладзечынскага малочнага камбіната выйшлі на забастоўку. Херсонскую вобласць папросяць уключыць у склад Расіі. Зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўракамісія рыхтуе прапанову, каб ухіленне ад санкцый у Еўрасаюзе прызнавалася злачынствам, піша палітыку. Мяркуецца, што такі крок дапаможа дзяржавам-сябрам ЕС спрасціць канфіскацыю актываў, замарожаных у рамках антырасійскіх санкцый. Па стане на красавік, краіны ЕС арыштавалі актывы прыкладна на 30 мільярдаў еўра. У іх ліку яхты, вілы і прадметы мастацтва, якія належаць фізічным і юрыдычным асобам, якія трапілі пад санкцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Работнікі маладзечынскага малочнага камбіната выйшлі на забастоўку. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал Антона Матолькі. Людзі скардзяцца, што пасля далучэння да мінскага малочнага завода заробкі з 800 тысяч рублёў упалі да 200-300 рублёў. Паведамляецца, што страйк таксама пачаўся на малочных камбінатах у Вілейцы і Валожыне. Крыху пазней, пасля, у тэлеграм-каналах з'явілася інфармацыя аб спыненні забастоўкі па непацверджанай інфармацыі. У адказ на прэтэнзіі па заробках рабочым заявілі, што гэта, цытата, «камп'ютар там нешта наблытаў пры падліках заробнай платы».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Акупацыйнае кіраўніцтва Херсонскай вобласці плануе звярнуцца да Уладзіміра Пуціна з заклікам уключыць рэгіён у склад Расіі, пішуць расійскія СМІ. Раней паведамлялася, што ў вобласці можа адбыцца рэферэндум. Падчас акупацыі жыхары Херсона неаднаразова выходзілі на мірныя вулічныя акцыі пад лозунгам «Херсон – гэта Украіна». Расійскія войскі жорстка разганялі гэтыя акцыі. Дарадца кіраўніка Офіса прэзідэнта Украіны Міхаіл Падаляк адрэагаваў на планы расійскіх акупантаў і іх калабарант уключыць Херсонскую вобласць Украіны ў склад Расіі. У гэтай справе акупацыйнае кіраўніцтва Херсоншчыны хоча звярнуцца да Уладзіміра Пуціна. Акупанты могуць прасіць далучыцца хоць да складу Марса, хоць да Юпітэра, піша Падаляк. Ён падкрэслівае, што украінская армія вызваліць Херсон, якія б гульні слоў не прыдумлялі акупанты. Херсонская вобласць знаходзіцца пад расійскай акупацыяй з пачатку сакавіка 2022 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Відэаназіранне можа стаць у Беларусі адной з камунальных паслуг. За сачэнне за сабой грамадзянам давядзецца плаціць праз жыроўкі. Пра гэта распавёў на прэс-канферэнцыі 11 траўня намеснік міністра сувязі Павел Ткач. На яго думку, гэта дазволіць забяспечыць нейкую грамадскую бяспеку, піша Reform News. Па словах Ткача, летась было падключана каля 33 тысяч відэакамер. Сёлета ў сістэме ўжо працуе 77 тысяч камер відэаназірання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязень Максім Знак за кратамі напісаў кнігу «Зэка Мірон». У ёй 100 апавяданняў пра жыццё і стасункі паміж людзьмі ў зняволенні. Неўзабаве кніга выйдзе ў адным з расійскіх выдавецтваў. У інтэрнэце даступны яе часопісны варыянт. Юрыст штаба Віктара Бабарыкі Максім Знак у верасні 2021 быў асуджаны на 10 гадоў зняволення. Яго прызналі вінаватым у змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады, закліках да дзеянняў, скіраваных на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы краіны і стварэнні экстрэмісцкага фармавання.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.